Pete Madison, sündinud 1950. aasta 5. juunil Tallinnas. 1980. aasta oktoobris arreteeriti Pete Madison süüdistatuna nõukogude vastases agitatsioonis ja propagandas. 1981. aasta 15. mail määras Eesti NSV ülemkohus Madisonile 4 aastat vabaduse kaotust range režiimiga laagris ja 2 aastat asumist. Madison vabanes 1986. aasta mais. 1987. aasta 23. augustil oli Pete Madison Hirvepargi rahvakogunemise üks organiseerijaid. 1987. aasta septembris sundis KGB Madisoni Eestist lahkuma. Pete Madison elas 3 aastat Rootsis ja tegi saateid raadiole Vaba Euroopa. Avaldas välismaal üle 100 artikli. Kasutas varjunime Silver Ronk. Sellest perioodist pärit salvestusi nüüd kuuletegi. Ärgu segagu teid salvestiste kohati kehv kvaliteet. Paljud faktid kipuvadki aja jooksul kahisevaks ja vaikseks muutuma. Viimase kümnendi künnisel.
Jätkame jälle põrandaaluse solidaarsuse võitluse looga 80. aastate alult. Vahepeal aga üks üsnagi vajalik kõrvalpõige tänasesse päeva. Maigu keskpaigas Pariisis konverentsil demokraatlik alternatiiv nõukogude blokis viibides sain seal kokku mitme poolakaga solidaarsusest. Poolakate võitlus sõjavehunta vastu on juba üsnagi konkreetseid vilju kandnud. Raadiokuulajad on tänase Poola protsessidega ilmselt kursis, kas või Tartu edasi väliskommentaaride järgi. Üks kindel märk demokratiseerimise suunas on seegi, et sealt lastakse välismaid külastama ka kommunismi vastase võitluse aktiviste. Jah, meie rahvarinde tegelased sõidavad ka mööda maailma ringi ja jutustavad rahvarinde suurtest tegudest, ja meie ühistest eesmärkidest. Mingiks oppositsiooniks võib rahvarinnet küll üsnagi tinglikult nimetada, vähemalt selle juhte. Siin on tegu siiski rohkem Gorbatšovi glasnosti propageerimisega. Minule oli kohtumine poolakatega üsnagi kasulik. On ju neil väga rikkalikud võitluskogemused, mida meilgi poleks paha omandada. Poola kolleegid olid väga huvitatud poliitilisest olukorrast Baltikumist. Sealhulgas Eestis muidugi. Võime me ju kommunistlikust vägivallarežiimist vabaneda ainult ühiselt võideldes. Jutustasin solidaarsuse meestele meie võitlusest ja demokraatlikust oppositsioonist. Jutu keskel võttis üks meestest mul kuuenööbist kinni ja küsis, kas teie liikumised Eestis on valmis selleks, et võib tulla aeg, kus võitlust tuleb jätkata põrandal? Pean tunnistama, et ma jäin vastuse võlgu. Kas Eestis on selle peale mõeldud? Ma tõesti ei tea seda. Poola solidaarsus üks võitlejaid rõhutas, et kommuniste ei tohi hetkekski usaldada, sest nemad on esmajoones huvitatud ainult oma võimu säilitamisest. Ja kui vaja, et seda oma privileegi hoida, siis minnakse ka üle laiba hunnikute. On ju meie Tallinna valgetes ja roosades majades istuvad mehedki esmalt siiski imperialistliku koloniaalriigi kohapealseks toeks. Et nad meiega praegu ühist emakeelt räägivad, see ei tohiks anda põhjust neid veel mingiteks rahvuslasteks pidada. Kuigi jah, rahvuslus paistab Eestis praegu moes olevat. Minu arvates oli väga näitlik vahepealne hammaste näitamine muinsuskaitse seltsi suunas ja vaevalt selle loo taga prokurör Urge üksi oli, sellised asju poleks ette võetud ilma väljase ja titma käsuta. Igal juhul kuluvad meile Poola kogemused väga ära, sest mine tea, missuguse pöörde kogu see perestroika ja glasnosti mängimine võtab. Kõigeks peab valmis olema. Aga nüüd siis uuesti Poola sündmuste juurde 82. aastal. Eelmisel korral jäi jutt pooleli mai sündmuste juures. Pärast tööliste pühal toimunud spontaanseid meeleavaldusi läks põrandaaluste seas lahti poleemika. Kuidas hinnata rahva poolt läbi viidud meeleavaldusi? Jutt oli esmalt sellest, et kas need demonstratsioonid olid efektiivsed. Paljud pidasid kõiki massilisi aktsioone efektiivseks, kuna need mõjusid nii ühiskonnale kui ka võimudele. Üles näidatud otsustavus oli sel momentil vägagi tähtis, kuna kindral Jaruzelski pasundas samal ajal olukorra normaliseerimisest, et sõjaväehuntal on korda läinud olukorda oma kontrolli all hoida. Põrandaaluse juhtkonna reaktsioon esimese ja 3. mai sündmustele oli aga väga vaoshoitud. Varsti pärast meeleavaldusi kuulutas üle poolaline koordinatsioonikomisjon välja ühepoolse moratooriumi kõikidele protestiaktsioonidele. Ei levitatud lendlehti ega kirjutatud hüüdlauseid majaseintele. Ainult ajakirjandus jätkas ilmumist. Loodeti, et seoses läheneva pühaga 22. juulil seda tähtpäeva peetakse rahva Poolas. Teeb võim rahval ilusa sesti, tühistab sõjaseisukorra, vabastab interneeritud, kuulutab välja amnestia või vähemalt annab kindla vastuse rahvusliku leppimise ettepanekule. Põrandaalune näitas head tahet ja sirutas käe režiimile. Välja sõrutatud käsi jäi rippuma õhku. Solidaarsuse põrandaalune juhtkond tegi oma järeldused. Solidaarsuse asutamise aastapäev 31. august otsustati panna kindlalt paika ja seda päeva tähistada meeleavaldustega, vaatamata sellele, et kommunistidele ei olnud see päev eriti meelepärane. 31. augusti 82. aasta demonstratsioon oli esimene, mille organiseerimises osales koordinatsioonikomisjon. Näiteks Bogdan Liss aga avaldab kahtlust, et komisjon ei suutnud siiski olla oma ülesannete kõrgusel. Näiteks Gdanskis ajas asja nahka üks mees, kellele pandi ülesanne kogu sealset üritust koordineerida. Ta ei pidanud vastu psühholoogilisele vastutuskoormale, varsti pärast seda eemaldusta üldse võitlusest. Gdanskis ei töötanud ka teised organisatoorsed elementid, ei olnud sisse seatud kindlad sidet gruppide vahel. KGB ja sõjaväestatud võitlusrühmade analoog praegustele mustadele paretidele NSV Liidus. Autode kummide läbitorkamise naelad näiteks osutusid lühikesteks. Need täitsid oma ülesande ainult KGB sõiduautote puhul, kuid mitte sõjaväeautode juures. Eeltootud asjaolu tõttu ei suudetud takistada režiimi abijõudude kohalsõitu, kuigi solidaarsuse luure oli nende kogunemiskohad varakult avastanud. Tuleb leppida sellega, et demonstratsioon, see on siiski stiihia, mida on võrdlemisi raske juhtida. Võib ette planeerida ainult üldised raamid, ette teatada kogunemiskohad. Demonstratsioonide aktiivsemaks jõuks olid Poolas siiski noored, 20-aastased töölised või üliõpilased, tihti maskeerituina, nailonsukad peas. Ja üldse lasus Poola võitluse põhiraskus noortel. Noored olid need, kes ei kartnud võitlusesse asuda ka sõjaväe rünnakrühmadega. Varssavis tulid 31. augustil tänavaile Zbigniew Pujaki kinnituste järgi intelligendid, mitte töölised. Pärast mitut ebaõnnestunud katset korraldada meeleavaldusi, mil tänavad olid nii tulvil politseinikest, et isegi liikuda üksikuina oli raske, hakati mõningas ringkondades rääkima, et ühiskond on kaotanud huvi demonstratsioonide vastu üldse. Solidaarsus üks põrandaluseid juhte Bogdan Barusevits ei ole selle väitega nõus. Demonstratsioone ei tohi korraldada liialt tihedalt, nii näiteks Gdanskis toimusid need 82. aastal igal kuul, tihti isegi igal nädalal. Barusevitsi arvates ei olnud põrandalusel võimalik korraldada teisi nii massilisi aktsioone kui demonstratsioonid. Et massiaktsioonid ei kaotanud oma tähtsust, selle tõestuseks on ka näiteks 1. mai kontrademonstratsioonid 83. aastal. Gdanskis tuli tänavaile kuni 30 000 inimest, olgugi, et aasta tagasi käitus sõjaväehunta tänavaile tulnud rahvaga üsna jõhkralt. 1. mai 83 vapustas võime. Kommunistid veendusid, et võitlus jätkub. Oli ka selge, kellele kuulub tööliste püha tegelikult. Muidugi tüütavad inimesi ühed ja samad protestimeetodid, mis pealegi ei too kardinaalseid muudatusi, nendib Bogdan Baruševič, kuid me ei olnud võimelised välja mõtlema midagi uut. Teisest küljest oli Poola vastupanu 82-83. Aastal muutunud nii massiliseks, et kõiki sellest osa võtta tahtjaid ei suudetud rakendada konspiratiivsele tööle. Oligi üks väljapääs. Kuulata ühiskonna arvamust, seda konkretiseerida ja anda organiseeritud vorm. Jätkame nädala pärast. Kuulmiseni. Täna jätkame jälle raamatu Konspiira tutvustamist. See jutustab ametiühingu solidaarsusvõitlusest põranda all 80. Aastate Poolas. Raamatu autorid Matsei Lopinski, Martin Moskit ja Marius Vilk on intervjueerinud paljusid solidaarsuse tegelasi, kes režiimi vastast võitlust on juhtinud. Solidaarsuse ühelt juhilt Bogdan Lissilt küsivad Konspiira autorid, et kuidas Liss hindab Gdanskis aset leidnud demonstratsioonide tulemusi. Meie solidaarsuse põrandaalused juhid eksisteerime mitte selle jaoks, et aplodeerida kõigile, mida solidaarsuses üldse ette võetakse kellegi poolt, vaid me peame viima ellu konkreetset poliitilist konseptsiooni, tuginedes oma kogemustele ja autoriteedile. Ja inimesed kas kuulavad meid või mitte. Planeerides 83. Aasta detsembri demonstratsioone, võtsid koordinatsioonikomissioni aktivistid arvesse ka seda, et kogu üritus võib lõppeda fiaskoga. Lumi, 10-kraadine külm, kes tahab sellise ilmaga end lasta jäise veega üle valada. 83. Aasta ei olnud 81. Mil marru läinud rahvas oli valmis tänavalahinguteks. Kuid siiski vajati üleskutsed tänavaile tulekuks ka 83. Aasta detsembris. Pealegi ei teadnud võimud kunagi, kas demonstratsioonid siiski toimuvad. Tänavaile toodi iga kord soomo rünnakrühmad, tuletõrje masinad, soomustransportöörid. Ühiskonna vastukajale me võime loota sugugi mitte alati, kuid kommunistid omale küll, konstateerib Bogdan Liss. Juba demonstratsioonide üleskutse fakt on võimudele survavalduse mooduseks. Väärt tähelepanek. Tuletagu raadiokuulajad meelde, kui haiglaselt reageerisid Eesti okupatsioonivõimud 87. ja 88. Aasta alul toimunud meeleavaldustesse. 2. veebruaril 88 Tartus aeti rahulikule meeleavaldusele kallale hambuni relvastatud miilitsajõud koertega. Või võtke siis jõudemonstratsiooni 24. veebruari eel 88. Üks näide ka hilisemast ajast, NSV Liidu ülemnõukogu valimisi boikoteerimis üleskutsetesse ERSP poolt, suhtuti võimude poolt suure paanikaga. Ja kuigi see boikot tulemusi ei kannud rahva madala poliitilise mõtlemistaseme tõttu, näitab see siiski seda, et okupandid ja nende käsilased ei tunne end praegusel ajal sugugi kindlalt. Jaruselski püüdis nii läänes kui idas näidata, et toimub normaliseerumine ja demokratiseerumine. Soomo rünnakrühmad ja sõjave tehnika tänavail rikkus tublisti seda pilti, mida kindral Jaruselski püüdis maailma jaoks maalida. Pärast igat demonstratsiooni sattusid paljud osalejad kolleegiumite kohtu alla süüdistatuna ühiskondliku korra rikkumises. Tõsi, miilitsa poolt esitatud tõestusmaterjalid olid õige kesised, aga ega neid materjale sõjave hunta ei vajanudki. Karistused olid küllaltki ranged. Vabaduse võis osta teatud rahasumma eest, nagu vanal ajal, kui mõni vaeseke sattus röövlite kätte, kommenteerib sõjave hunta kohtupraktikat Bogdan Liss. Solidaarsus ostis represseerituid välja, sest tavaliselt jõudis informatsioon karistamistest õige kiiresti põrandaaluse keskuseni. Poolas kardeti selle ajal juba, et võim hakkabki inflatsioonist jagusaamiseks korraldama massilisi haaranguid, et saada rohkem raha. Massilistest vastupanu üritustest osavõtt oli loomulikult seotud riskiga ja mitte sugugi kõik Poolas ei tahtnud 80. alul riskida, olles tegelikult küll oppositsioonis režiimiga. Analoog tänapäeva Eestiga, kus osa intelligentsist teeb režiimiga koostööd lootusega, et kommunism muutub inimlikumaks. Poolas aga leidsid ka need, kes näiteks tänava meeleavaldustest osa ei julgenud võtta omale sobiva vastupanu vormi. Eitamise rinne hõlmas endas nii mitmeid vorme, et neid oli kõiki raske isegi loetleda. Termin eitamise rinne jõudis poolakaini ametliku televisiooni uudiste saadete kaudu, nende kaudu, mille vastu sama eitamise rinne tegelikult võitles. Algselt tähistas see Araabia riikide hoiakud Iisraeli ja Egiptuse suhtes, kes sõlmisid Camp Davidis omavahel kokkuleppe. See termin võeti kiiresti omaks, sest iseloomustus väga täpselt teatud vastupanu vormi. Eitamise või eitusrinne hõlmas endasse mitmesuguseid passiivse vastupanu vorme, režiimi alustugede boikotti. Uusi võimude poolt loodud ametühingud, uut rahvarinnet, mis samuti režiimi poolt organiseeritud, nimetatud, oli ta kommunistide ja parteitute blokk, ametliku ajakirjandust osaliselt. Neile lisandus sallimatus kollaborantide vastu, samuti solidaarsuse toetuse aktsioonid nagu küünalde süütamine akendel, ametühingu märkide kandmine, teatud sümbolite kandmine. Viimaste hulka kuulus näiteks pintsakureväärel teatud raadiodetaili kandmine, selle nimi on takisti. Mõningaid vastupanu vorme soovitas solidaarsuse põrandalune keskus, teisi võeti rahva poolt tarvitusele stiihiliselt. Näiteks keeldusid näitlejad esinemast televisioonis või kinos nende tükkides, keda peeti režiimiga kaasajooksikuteks. Režiim püüdis oma propagandas paradoksaalselt segi ajada põhjused tagajärgedega, kinnitades, et vastupanu tõttu ongi nii raske välja jõuda majanduskriisist. Vastupanuliidrid aga kogesid, et selline passiivse vastupanu vorm on vägagi efektiivne, sest majandus ei funksioneerinud niigi. Mõni vastupanu vorm oli üsna tulemusrikas. Näiteks ametlike ametühingute boikoteerimine. Tööliskond oli väga teadlik ega lastend ära osta selle ametühingu poolt jaotatavatest voodilinadest või televiisori ostulubadest. Võimudel puudusid ka võimalused, eriti millegagi meelitada, sest kõikjal valitses suur puudus. Nii kasutasid ametlikud ametühingud tööliste meelitamiseks seisma jäänud kaupadele ostulubade jagamist. Vastuseis režiimi poolt loodud ametühingutesse seisnes mitte ainult selles, et töölised sinna ei astunud, vaid ka suhtumises kollaboraatoritesse, kes sinna end olid lasknud meelitada. Uute ametühingute koosseise hoiti saladuses, avalikustatud olid ainult mõned administratiivse tööga tegelevad ametnikud. Solidaarsus tegeles väga hoolega kollaborantide otsimisega. Tagasihoidlike nimed toodi ära solidaarsuse väljaannetes. Nii kui lõhkes anonüümsuse seebimull, nii julgesid vaid vähesed astuda režiimi poolt loodud ametühingutesse. Uute ühingute saatuse pärast olid väga mures ka režiimi kindralid. Meid paneb võib-olla hämmastama poolakate üksmeel võitluses sõjaväehunta vastu. Muidugi on meil kõik komplitseeritum Eestis. Meil ju viibib suure arvuline venekeelne siviilkarnison koha peal ja see viib paljusid mõttele, et see ongi Eesti rahva esmane vaenlane. Unustatakse tihti, et tegelikult hoiavad meid lõaotsas meie oma soost kollaborandid, kes praegu küll üsna rahvusliku juttu räägivad, ikka rahva petmiseks. Kommunistidele meeldib rääkida klassipositsioonilt, rääkime siis nagu poolaski. Meie rahva vaenlaseks on elitaarne nomenklatuura klass, ei ole oluline, mis keeles igasele esindaja parasjagu räägib. Poolas räägivad nii Valensa kui Jaruzelski ühte keelt. Ühes meeles nad aga mitte ei ole. Ei saa olla ühes meeles Moskva poolt kamandatavad väljas ja titma rahvaliikumiste juhtide Velliste või Parekiga. Jah, Savisaare ja Lauristiniga ehk küll. Ehk viimased võrdlused polegi Poola sündmustest nii kaugel. Aga Poolaga jätkame juba nädala pärast. Head nädala lõpetus. Meie eelmises Poola solidaarsuse saates rääkisin ametühingu poolt organiseeritud režiimi vastastest protestiaktsioonidest. Vroclavi põrandaalune solidaarsuse komitee oli näiteks paljude protestiaktsioonide vastu, nagu küünalde süütamine akendel, televiisorite väljapanek akna laudadele ekraaniga akna poole viimase uudiste saate ajal, tule kustutamine korteris 7 ja 8 vahel. Neid üritusi tegi maha Vroclavi põrandaalune ajakirjandus, püüdes taoliste aktsioonide vastu võidelda ka teistes regioonides. Kuulajad kindlasti huvitab, mis põhjusel oli Poola ühe aktiivseema piirkonna solidaarsus ühispoolaliste aktsioonide vastu. Sellele küsimusele vastab Vladislav Rassenjuk. Me pühendasime end täielikult sellele, et ühendada ja liita üksikud sotsiaalsed ja professionaalsed ringkonnad. Üks asi on protestid tehastes või osavõtt jumala teenistustest, mis organiseeritud solidaarsuse demonstreerimiseks. Teine asi kustutada õhtuti korterist tuli. Frassenjuki arvates ei olevat see aktiivne protestivorm. Inimestel on õhtuti koduseid toimetusi, vannitatakse lapsi ja pannakse neid magama. Peale selle üks kustutab tule, teine unustab, selline asi aga ärritab. Tõsi, Vladislav Rassenjuki arvates olevat viimane protestivorm Vroclavis mõnikord ka küllalt efektiivne, eriti töölis ja üliõpilas ühiselamutes. Nii oli ühe taolise protestiaktsiooni ajal režiimi rünnakrühklaste poolt ümber piiratud Politehnilise instituudi ühiselamu. Ruupori kaudu anti käsk üliõpilastele minna tubadesse. Seejärel tungisid Soomo rünnakrühmad hoonesse ja peksid kumminuiadega kõiki, keda tabati koridorides. Seejärel heideti kõik üliõpilased instituudist välja ja tagasi õppima võeti alles pärast põhjaliku kontrolli ja avalduste esitamist. Raamatu Konspiira autorid uurivad Bogdan Borusevitši käest, kas veel 84. aastal omas mingit mõtet režiimi ajakirjandus väljaannete boikott. Kas pole efektiivsem boikoteerida ainult mõnd eriti jälgi sisuga režiimi propaganda väljaannet? Näiteks tuuakse, et kui Franco ajal Hispaanias kutsusid töölis-komissionid üles boikoteerima mõnd ajalehte, siis selle omanik läks pankrotti. Bogdan Borusevitš väidab, et Franco ajal oli Hispaania ajakirjandus palju mitmekesisem, aga Poolas oli palju raskem teha vahet Jennik Baltõski või Los Vubžeši vahel. Ei ole näiteks mingit mõtet propageerida sellise väljaande boikotti nagu Solnes Volnosti. Seda ajaleht ei ostnud nagu nii keegi, väidab Borusevitš. Ja jätkab. Kas meil Poolas saab mingi ajalehe toimetus pankrotti minna? Kui ajalehel on halb rahanduslik olukord, siis suurendab riik dotatsiooni. Poola ühinenud töölispartei ei kõrbe samuti põhja, kui solidaarsus kutsub üles boikoteerima tribuuna loodult. Ametliku pressipoikoti päevaks Varssavis oli solidaarsuse poolt määratud kolmapäev. Pealinnas tehti agitatsioonitööd solidaarsuse väljaannete Tõgodnik Masovše ja ajalehe Koss abil. Provinsis oli pressipoikoti agitatsioon tunduvalt nõrgem. Vladislav Rassenjuk toob huvitava näite, et kui ametliku ajakirjanduse boikotti tuli ühiskonnale aeg-ajalt meelde tuletada, siis kedagi ei olnud vaja agiteerida lugema põrandaalust ajakirjandust. Mitte ametlik ajakirjandus leidis lugejaskonda mitte ainult solidaarsuse toetajate hulgas, vaid ka partei aparaadi, miilitsa ja KGB ametnike seast. Kirjastustegevus oli spetsiifiline võitluse vorm kindralite totalitaarse valitsemise vastu, kuna vaba sõna haarab suuri ühiskonna kihte. Solidaarsuse aktivistidel endil oli raske määratleda väljaannete kogu tiraaži ja kui palju inimesi neid lugesid. Ligikaudsete arvestuste järgi hõlmas põrandaaluse ajakirjanduse lugejaskond mitu miljonit poolakat. Muidugi oli kirjastustegevuse organisatoorne struktuur üks kõige enam varjatumaid saladusi, Kirjastustegevus oli seega üks massilise vastupanuvõitluse vorme. Selle tegevusega seatud inimesed omasid aga elitaarse positsiooni. Näiteks Vrotslavi regioonis ei olnud sõltumatu ajakirjandus põranda aluse sugugi mitte kõige tugevamaks küljeks. Seda kahel põhjusel. Konflikt ülepoolalise keskuse ja kohaliku informatsiooni osakonna vahel ja teiseks põhjuseks oli tehnika primitiivne tase. Regiooni tähtsam väljaanne informatsiooni pülletan päevast päeva kahe leheküljeline väljaanne ilmus kaks korda nädalas 30,000-lises tiraasis. Vladislav Rassenjuk iseloomustab infopülletani taset 82. aastal madalaks. See sisaldas peamiselt informatsiooni Zoomo rünnakrühmade ja KGB metsikustest. Pülletani läbilugemine jättis lugeja ajudesse verise kaose, kurdab Rassenjuk, ja nimetab infopülletani pulvari väljaandeks. Siiski oli ajaleheke vaatamata puudustele tähtis ja inimesed, kes seda välja andsid, tegid palju kasuliku Poola ühiskonnale. Palju huvitavamaks sisu poolest hinnatakse üliõpilaste poolt välja antud Vrotslavi pülletääni. Üliõpilased panid rõhku informatsiooni kvaliteedile ja varustasid seda asjalike kommentaaridega. Üliõpilaste pülletään sisaldas ka soovitusi, kuidas end ülal pidada raskettes situatsioonides, nagu ülekuulamine, läbiotsimine, vallandamine töölt ja nii edasi. Selgitati ka mitmesuguseid režiimi poolt välja antud seadusi. Vrotslavi pülletään ilmus 3,000-4,000 eksemplaris. Vrotslavis ilmus veel 10 leheküljeline nädalakiri nimetusega Täna ja üle homme, tiraas 10,000 eksemplari. Nädala kirjas puudutati sellised küsimusi, mis inimesi häirisid, ka ebameeldivaid ja kahtlust tekitavaid. Juba esimeses numbris toodi ära artikkel, mis kirjutatud inimetatud realistlikelt positsioonidelt. Paljud lugejad ründasid selle autorit kui režiimiga kaasa jooksjat. Vladislav hindas ajalehe Täna ja üle homme just selle julguse eest, millega öeldi välja ebapopulaarsed arvamused. Gdanski regiooni põrandaluse ajakirjanduse lugejaid hinnati mitmekümnete tuhandete inimestega. Erinevatele inimestele on kätte saadavad erinevad väljaanded. Pärast sõjaseisukorra välja kuulutamist alustasid regioonis ilmumist kümned väljaanded. Bogdan Paruševič arvates ei teadnud isegi põrandalune keskus kõigi olemasolustki. Just põhjusel, et mõnel väljaandel oli mikroskoopiline tiraas või sel põhjusel, et toimetused olid tõesti sõltumatud. Paljudest lehtedest saadi teada alles siis, kui nende autorid olid sisse kukkunud. 82. aastal valitses situatsioon, kus suurenes kiiresti põrandaluste väljaannete tiraas ja maht ning samaaegselt likvideerus rida ettevaatamatuid toimetusi. Igas Gdanski suuremas ettevõttes anti välja oma ajalehte või infopülletääni. Kuigi just Gdanski regioonis oli ajakirjanduslik tegevus vaeslapse osas. Teistes Poola solidaarsuse regioonides tegid tunduva töömahu ära üliõpilased. Gdanskis seevastu tuli põhiliselt toetuda töölistele, kes tihti olid väga kogenematud ajakirjandustöös. Bogdan Paruševič kritiseerib väga teravalt Gdanski põrandaluse ajakirjanduse kvaliteeti ja märgib, et Varssavis ilmuv tõgodnik Masovše toob tihti ära värskemat informatsiooni Gdanski kohta kui selle regiooni oma ajalehed. Jätkame nädala pärast. Kuulmiseni!
Kuulsite salvestisi perioodist 1987-1989.